Radijska kateheza. Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Dobrodošli ob začetku aprilske kateheze za bolnike, tokrat bo posvečena upanju. Tudi nocoj je z nami monsignor Miro Šlibar, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in lurški kaplan. Dobar večer, gospod Šlibar.
Pozdravljeni vsi. Tako vas nagovorim s pozdravom ostalega gospoda.
Upanje ni beseda, ni želja, ampak boj, življenje, volja in moč duha in evangelija, ki ga skušamo živeti v realnosti. To so besede Petra Opeke in verujemo, da se upanje ponovno rodi v križanem in ustalem. Jezusova smrt in ustajenje sta srce našega upanja. To bi bilo lahko geslo nocojšnje kateheze, zdaj pa vam kar predajam besedo, gospod Šlibar.
Hvala. Najprej malo za ogrevanje. Upam, da ste dobro. Jubilejno 25. katehezo sem začel pripravljati na velikonočni ponedeljek, čeprav sem kakšno misel zapisal že na veliko soboto in tudi že prej. Hvala Bogu, da ste pri uri veruka, tudi vi, starejši in bolni, ki ne morete in ne smete v domače veručne učilnice. Veste, da vsak mesec izhaja listič beseda starejšim invalidom, bolnikom in ne samo njim. Nekateri ste me prosili, da vam jo pošiljam. Lahko pošljem tudi drugim, če mi sporočite naslov. Zanimivo. Pred dnevi me je poklicala starejša oseba, ki ji že pošiljam ta mesečni list. Zahvalila se je in mi zaupala, da je začela pisati voščilo za veliko noč, pa ni zmogla. Zato me je poklicala kar po telefonu. No, kasneje je zmogla tudi napisati. Veliko vas je verukarjev, cenjenih poslušalk in poslušalcev kateheze, ki me pokličete. Kar nekaj vas je bilo, ki ste želeli podobo svetega Jožefa. Vesel bom vaših klicev tudi v prihodnje. To sprejemam kot odgovor iz veručne učilnice.
Katehezo začenjamo z molitvijo, tudi nocoj bo tako, le da bo tokrat to prav posebna molitev.
Res je, molitev lahko oblikujemo zelo različno. O pripravi na praznike, ki so bili letos drugačni, sem prejel veliko voščil. V njih so besede upanja o praznem grobu in gospodovem ustajenju. Kot ste slišali, bo to tudi osrednja tema večera, namreč upanje. Ker so vaša voščila in tudi druga polna želja po uslišanju in želja po upanju, bom nekatera kar prebral. Vaša besedila naj izvenijo kot molitev na začetku kateheze. Po vsakem zapisu bi lahko rekli, prosimo te, usliši nas, pa bomo raje ostali v tihoti. Sam pa začnem v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako sem dobil zapis. Velika noč slavi zmago nad smrtjo. Čemer nam daje upanje, da bomo nekoč tudi mi stopili v Božje kraljestvo večne sreče. Tega upanja in veselja želim. Druga. Svetloba ostalega Kristusa naj napolni naše srce in duha z veseljem in upanjem. Zopet drugi. Velika noč je praznik našega upanja. Nič nas ne more ločiti od Božje ljubezni. Zanimivo bo naslednje. Verujemo, da se vse preizkušnje stekajo v Kristusovo zmago nad smrtjo. Škof dr. Jožef Smej je zmeraj opogumljal. Skrivnosti trpečih src ne poznajo zatona. Odrešilne so in zato tudi večne. In še, Marije se uklenimo, z njo za Kristusom hodimo, trdno ostalega verujmo in življenjem izpričujmo. Bati se nam ni treba, on kralj slave, Bog luči, z nami je in po vse dni. In zadnja, Gospod, čakam na dan, ko bo na tem svetom grobov in bolečine zadonela aleluja. Tista dokončna aleluja, ko bodo vsi ti grobovi izprazneni smrti, ker bodo vanje položeni ostali v življenje.
No in zdaj še čisto posebno voščilo. Pozorno prisluhnite, dragi poslušalci, drage poslušalke.
Pa vas kar vprašam, imate robček v rokah? To bo res posebno voščilo. Takole. Dobil sem ga. Obriši si solzne oči, Magdalena. Kristus je vstal. Obrišita si potno čelo, Peter in Janez. Kristus je vstal. Obriši se pod nosom smrt. Kristus je vstal, zares je vstal, aleluja. In namesto amen na koncu vseh voščil dodam, skozi vse dni naj bo ostali vedno z nami.
Tako, vajeni smo tudi, da pogledamo v cerkveni koledar v minule dneve in dneve, ki so pred nami, se spomnimo tudi kakšnih pomembnih dogodkov. Kaj nam prinaša ta rubrika kateheze gospod Šlibar nocoj?
Vse nas je presenetila smrt koprskega škopa monsenjorja Metoda Piriha. Tisti, ki smo romali z njim Lurd, ga bomo pogrešali. Spominjam se besed, ki jih je ob enem od roman izrekel v utlini prikazovan. Češčenje Matere Božje tu v Lurdu ali kjerkoli nam daje veliko moč in novo upanje za novo življenje. Marijo prosimo za sadove zveličanja, da bi zaslepljeni spregledali, da bi se izgubljeni vrnili na pravo pot, da bi nastopila doba sloge, miru, sožitja, da bi našli in utrdili svojo vero. Tako škof, naj mu bo Bog bogat plačnik. O pretekli beli nedelji ste se sveto Faustino gotovo veselili, da je Bog usmiljen. Da, tudi s tistimi, vašimi, ki bi morali več pozornosti posvečati starejšim in bolnim, je usmiljen. Nagovorile so me besede, ki jih je izrekel jezuit pater Tomaž Podobnik na nedeljo Božjega usmiljanja, kar polagam tudi vam, da jih kdaj izgovorite. Bože, kako, zaupam vate. Včeraj je godovala sveta Bernardka Lurška. Tudi po radijskem romanu vsak četrtek zvečer spoznavamo, da je v življenju veliko prestala in je vse sprejemala z veliko upanja. Vse omenjeno, tudi udeležba pri sveti maši prek radija ali televizije, je prepojeno z upanjem. Bodite pozorni na besede tik pred obhajilom, ko boste pri prvi maši. Poslušajte, reši nas vsega hudega vsemogočni Bog, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod odrešenika Jezusa Kristusa. Upanja polna je tudi duhovnikova zahvala po sveti maši. Gospod, pomagaj mi, da bo vse moje življenje prežeto z vero, užarjeno z ljubeznijo in napolnjeno z upanjem.
Tako, na kaj pa bomo pozorni v dneh, ki so pred nami?
Prisluhnite in želim, da z menoj uresničujemo Jutri na tretjo velikonočno nedeljo začenjamo pripravljalni teden pred nedeljo dobrega pastirja, ki je tradicionalni dan za nove duhovne poklice. Prav vsak kristjan, vsaka družina, župnija in vsa druga občestva, tudi starejši in bolni, so in ste poklicani in odgovorni, da soustvarjamo ozračje, kjer se bo vsak lahko svobodno odločil za življenje v skladu z Božjo voljo. Tu mislim, da bo šel tudi v duhovni poklic, če je to Božja volja. Pomembno v tem tednu naj bo molitev. Tako ne mislim le sam. Tudi odgovorni za teden molitve prosijo bolne in ostarele v župnijah za sodelovanje. In bodite pozorni, morda vas bo v teh dneh kdo poklical in vas povabil k molitvi in darovanju trpljenja v ta namen. Ker je v katehezi tudi naloga, naj bo naslednja naloga namenjena zdravim. Pokličite koga od starejših in bolnih in ga povabite, naj določen dan daruje trpljenje in molitev za nove duhovne poklice. Ste slišali? Vsi, ki ste ob bolnih, morda tudi tisti, ki se zdaj le peljete iz službe ali kam odhajate. Pa velja tudi obratno. Tudi vi, starejši in bolni, lahko koga pokličete in ga spomnite na to nalogo. Ob vsem naštetem se spomnimo, da bomo prav hitro vstopili v mesec maj, saj se že veselimo, a ne? In bomo še bolj povezani z Marijo, ki je po novem v lavretanskih litanijah kličemo Mati upanja. Pa binkošti niso daleč in Sveti Duh, kako velika moč za upanje. Tako počasi prihajamo v srednji del kateheze.
Tako cerkveno leto nam res kar naprej daje navdih in priložnost za molitev, za premišljevanje in poglabljanje v duhovnost. V nadaljevanju pa sledi zanimivo razmišljanje Darje Šneberger Brežnik.
Ja, omenjena Darja je odgovorna urednica revije Božje okolje. Z njo se tudi sam sprašujem, kam v sebi danes zavil Jezus, da bi v deželici potice in pomankanja pogovorov spet prebudil upanje. Brškone bi z masko čez obraz pospešeno ozdravljal na intenzivnih oddelkih, če bi ga seveda spustili tja. Za hrbtom bi ga zaznali najstniki, ki ždijo za računalniki. Med ljudmi, ki stoje, bi stoje spil kavo. Preslišal nekaj krepkih, pomežiknil otroku. Kot v času svojega življenja bi se sogovorniki, še vedno z masko na obrazu, večinoma pomenkoval po obrežjih, v gorah, hišah in na spletnih poteh. Verjetno bi mi pripovedoval o Abrahamu, ki je sanjal proti upanju, o Jožefu, ki je verjel, o apostolih, ki so se mu pridružili, ker so upali, da bo on obnovil izraelsko kraljestvo.
Ja, zelo aktualne misli, prav res. Kaj pa nam o upanju pove splošni religijski leksikon?
V njem berem, da je latinska beseda za upanje spes. Ja, prav ste slišali. Kaj hitro bi jo kdo razumel kot špas? Pomeni zaupljivo pričakovanje, da se bo nekaj, kar je predmet želje, izpolnilo. Upanje je ena temeljnih človekovih bivanskih verskih izkušenj. Je druga od teoloških kreposti poleg vere in ljubezni, ki spodbuja vernika, da samozavestno pričakuje Božje kraljestvo in večno življenje. Še berem. Nasprotje upanju sta ravnodušnost in obup. Zanimivo. V stari zavezi se upanje kaže predvsem kot skupinsko hrepenenje po miru, po pravici, po srečnem življenju. V novi zavezi, tako zaključi leksikon, je upanje zazrto v drugi Kristusov prihod, vzpostavitev Božjega kraljestva in večno občestvo z Jezusom. Tako je zapisano v leksikonu.
No, v nadaljevanju kateheze pa nam bo poleg svetega pisma nam bodo v pomoč besede sestre Marie Karmel, biblicistke, gospe Silve Matos, Petra Opeke, patra Janeza Poljanška. Kaj vse prinašajo njihovo razmišljanje in kaj o upanju govori sveto pismo?
Ko gledamo življenje kot dar, ki si ga sicer sami ne moremo dati, niti si ga zaslužiti, zaznavamo veliko lepoto, ki smo jo vedno znova deležni. Lepoto stvarstva, ki nas obdaja, čude življenja, ki se v naravi poraja v najrazličnejših oblikah. To je trenutek, ko si smemo reči, da imamo tudi sebe radi, takšni kot smo.
Odkot človekovo upanje, odkot v nas zaupanje, da kljub vsem težavam lahko dvigamo pogled k drugemu in v prihodnost?
Sveto pismo opisuje upanje v zelo bogatim besediščem in široko paleto njegovih odtenkov, ki nam odkrivajo globino našega notranjega življenja. Nekaj odlomkov bom kasneje omenil. Najprej pa slišimo pomen upanja v svetopisemskem tekstu. V stari zavezi imamo vsaj 4 hebrejske glagolske korene, ki opisujejo upanje. Prvi glagol opisuje upanje kot težno od sedanjosti k prihodnosti, kar je najbolj znana poteza upanja tudi v našem splošnem razumevanju. To je usmeritev v prihodnost. Drugi glagol poudarja človeško pričakovanje, ustrajanje, biti na mestu, kar označuje protivtežno držo, biti zelo ukoreninjeni v sedanjosti, tam, kjer smo. Tretji glagol, podobno kot drugi, podčrta pomen čakanja. Četrti glagol pomeni gledati, v določeni obliki pa upati. V tem pogledu je upanje vezano na držo človekovega telesa in na človeka, ki dviga pogled in gleda onkraj sebe in zunaj sebe. Pomenljivo je tudi, da v hebrejskem svetem pismu ne poznamo izraza za obup. Ni besede, ki bi izražala obup, saj svetopisemski jezik nasprotje upanja opisuje le kot pomankanje upanja, ker razodeva, da nam je upanje podarjeno kot dar, ki ga nosimo v sebi. Če ga ni, je zato, ker smo ga iz različnih razlogov izgubili. V temelju je upanje povezano z življenjem. Lahko bi rekli, da tam, kjer je življenje, je tudi upanje.
Zanimive so te razlage hebrejskega jezika, zanima pa me, kakšne prispodobe upanja najdemo v svetem pismu.
O, veliko jih je. Med zelo bogatimi prispodobami, ki izražajo upanje v svetem pismu, ima pomembno mesto prispodoba drevesa. Kajti tudi, če se je drevo in njegovo deblo na videz posušilo, so bili in smo tudi danes ljudje presenečeni nad tem, da se iz njegove korenine še vedno lahko poraja nova mladika, novo drevo, novo življenje. Saj ste kdaj že to opazovali? In tudi nedavna pozeba, upajmo, da bo o tem govorila. Mladika požene iz jeseve korenike, poganik obrodi iz njegove korenine, je zapisal prerok Izaija. Preroško besedilo je postalo močna prispodoba za novo življenje, življenje Mesija. Ko v Izraelu izgleda, da ni več razlogov za upanje, ko je ljudstvo šlo na stran poti, se zelo pogrešilo, pregrešilo in oddaljilo od Božje ljubezni, ko izgleda že vse zaman, Bog sam prebuja. Pomislite, nepričakovano, novo življenje s svojim odpuščanjem, in s tem obuja novo upanje, kakor se je zgodilo na primer takrat, ko je Bog pripeljal Izraelce nazaj iz izgnanstva in psalmist pravi, da so bile naše ustnice polne nasmeha. Tako Bog že v stari zavezi razodeva sebe kot Boga upanja.
Aha, lahko navedete še, kakšno starozavezno besedilo o upanju?
Z veseljem, kot sem že prej samo obljubil. Torej, stara zaveza razgrne pred nas mnoga besedila in dogodke, v katerih Bog izraža upanje za svoje ljudstvo ali za posameznika. Da, prvi, ki upa, verjemite temu, je v Svetem pismu Bog sam. Še posebej v težjih ali nemočnih situacijah. Upa, da se bo iz ostarelega Abrahama in nerodovitne Sare rodilo veliko ljudstvo. Pogosto, ko Bog že ve, da ga ljudstvo ne bo poslušalo in ne bo poslušalo niti preroka, ki mu ga pošilja, reče preroku, sin človekov, govori. Morda te bodo poslušali. Bog ne zavrne svojega ljudstva, ko se je pregrešilo. Ne pozabi nobenega človeka, ampak upa. Bog upa. Vedno znova. Tudi proti upanju. Upa, da bo v našem srcu njegova beseda vendarle našla prostor. Da bomo prisluhnili še petu njegovega glasu naše notranjosti, se odprli priložnosti za osebno srečanje z njim, ki nam je pripravljen dati vse, saj naš oče, verjemimo to, dragi moji.
Kaj pa nova zaveza Svetega pisma tudi ta prinaša besedila o upanju?
Kako optimistična beseda med tolikimi je, on ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? Apostol Pavel Rimljanom. Nova zaveza nam resnico o upanju še bolj jasno razodeva, ko usmerja celo zgodovino odrešenja Kristusu, in nam odkriva, da je središče krščanskega upanja sam Kristus. Njegovo življenje razumemo kot en sam izraz očetovega upanja, ne le za izvoljeno ljudstvo, temveč za vse človeštvo. Kristus sam je naše upanje, pravi sveti Pavel Timoteju. Pesem Slednica, ki smo jo slišali za Veliko noč, posreduje vzklik Marije Magdalene, vstal je Kristus, upanje moje.
Jezus nam je tako na svet prinesel novo upanje.
Ja, poznani in preljubljeni duhovnik Ervin Mozetič iz župnije svetega Marka v Kopru postavlja pred nas nazorno prispodobo upanja. Pravi, da je Jezus prinesel na svet novo upanje. Prinesel ga je v obliki semena. Postal je majhen, kakor pšenično zrno. Zapustil je svoje nebeško slavo, da bi prišel med nas, padel v zemljo, a to še ni bilo dovolj. Da bi obrodil sad, je Jezus živel ljubezen do konca. Ko se je pustil razlomiti smrti, kakor seme, ki se pusti razlomiti v zemlji. Ravno tam, na skrajni točki ponižanja, ki je tudi najvišja točka ljubezni, je vzklilo upanje, malo težje, ampak globoko razmišljanje. In to upanje je vzklilo ravno zaradi sile ljubezni, kajti ljubezen vse upa in vse prenaša. Ljubezen, ki je življenje Boga, je prenovila vse, kar je dosegla. Jezus je na veliko noč naš greh s tem, da ga je vzel nase, spremenil v odpuščanje. Našo smrt v vstajenje, naš strah v zaupanje. Ne pozabimo tega. To je tudi razlog, zakaj je na križu rojeno naše upanje in zakaj je vedno ta, zakaj se vedno na novo rojeva, zakaj se z Jezusom vsaka tema lahko spremeni v luč, vsak poraz v zmago, vsako razočaranje v upanje in to prav vsako. Upanje vse premaga, ker se rodi iz ljubezni, ki je postal seme v zemlji in je umrl, da bi dal življenje, polno ljubezni in upanja.
In tako se potem uresniči tudi misel, da kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil.
Ja, res. Ko se odločimo za Jezusovo upanje, počasi odkrijemo, da je zmagovalni način življenja, način semena, način ponižne ljubezni. Ni druge poti za zmago nad zlom in za upanje na svetu. V resnici je logika semena, ki umre, logika ponižne ljubezni, je pot Boga in samo ta da sad. To vidimo tudi v nas samih. Tisto, kar imamo, se boste potrdili. Nas vedno žene, da hočemo nekaj drugega. Pridobil sem si eno stvar in takoj želim imeti še drugo, večjo in tako naprej. Nikoli nisem zadovoljen. To je zelo slaba želja. Več, ko imaš, več bi rad imel. Kdor je požrešen, ni nikoli sit. Jezus o tem govori na zelo jasen način. Kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil. Kar pomeni, kdor ima rad svoje interese in živi za njih, se samo napihuje in izgubi. Kdor pa nasprotno sprejema, je razpoložljiv in služi, živi na način Boga, ta je zmagovalec, reši sebe in druge, postane seme upanja za svet. Lepo je pomagati drugim in jim služiti. Morda se včasih utrudimo, a srce se nam napolni z veseljem in upanjem. To pomeni skupaj služiti in dajati. Le spomnite se, kolikim stvarem ste se morali v življenju odpovedati in koliko dobrega ste s tem storili. O tem sem že govoril, se spomnite, ko sem vas povabil, da se z veseljem spominjate lepih reči, ki ste jih v življenju storili. Čeprav je to včasih tudi bolelo.
No, večkrat slišimo, da gre resnična ljubezen preko križa. Se strinjate s to mislijo, gospod Šlibar?
Oho, ne le strinjam. To sem čutil pri sebi in tolikih, ki se jih spremljal. Da, resnična ljubezen gre prek križa, žrtvovanja, kakor pri Jezusu. Križ je obvezna pot, vendar pa ni cilj. Križ ni cilj. Cilj je slava, kakor nam to kaže Velika noč. Pri tem nam lahko pomaga še ena podoba, ki jo je Jezus zapustil svojim učencem med zadnjo večerjo. Žena na porodu čuti žalost, ker je prišla njena ura. Ko pa rodi, se ne spominja več tesnobe za voljo veselja, ker se je človek rodil na svet, je zapisal evangelist Janez. To je tisto, kar počnejo mame. Vse mame. Bodite zahvaljene za vse, drage mame in stare mame, kar ste in storite za vaše družine. Mame daje novo življenje, trpijo, a zatem so vesele, srečne, kajti dale so novo življenje, vse mi potrjujete. Torej, podarjanje življenja, ne pa posedovanje, to daje veselje. Ljubezen daje življenje in celo da smisel bolečini, kajti ljubezen je motor, ki poganja naše upanje. V teh dneh, 14 dni po velike noči, ki so dnevi ljubezni, se pustimo oviti skrivnosti Jezusa, ki je kakor pšenično seme umrl, da bi nam dal življenje. On je seme našega upanja. Pa vas povabim, da se doma postavite pred Jezusa na križu, saj ga imate na steni ali v kotu, in izgovorite, morda takole: s teboj ni nič izgubljenega, s teboj lahko vedno upam, ti si moje upanje. Pa morda še dodate besede že omenjenega patra podobnika: zazrti v ostalega si upamo na Kalvarijo.
Kje pa najti upanje danes, gospod Šlibar? Sedanji čas je poln izzivov in njih malo, ki so ob epidemiji in vseh ukrepih upanje preprosto izgubili.
Ja, veliko zahtevate od mene, gospa Damjana, da vam in poslušalcem povem, kje je najti upanje. Pa vendar, lahko ga odkrivamo sredi izzivov, tekanja in zaskrbljenosti današnjega časa, ter razmer pri nas in v svetu, tudi zaradi epidemije koronavirusa. Koliko razlogov upanja imamo zaradi daru življenja in zaradi Jezusa Kristusa samega. On nas je globoko povezal s seboj, da bi mogel vsak uživeti v sebi razloge najglobljega upanja in veselja. Ne pozabimo, vstal je Kristus, upanje moje.
Sledi še nekaj znanih oseb in njihovo gledanje na upanje, ki sva jih že omenila v nocojšnji katehezi. Kje dobiva upanje, na primer, gospa Silva Matos?
Odprto za več upanja vidi Silva Matos, diplomirana psihologinja in terapevtka v otroku in sozvočil s seboj in z drugimi. Takole mi je zapisala: upanje vidim v otroku, ki bere, odraslem, ki je poglobljen v branje. Takrat, pravi Silva, je v meni več upanja, zaigra mi srce in mi daje več volje. In nadaljuje: kar znaš, ti nihče ne more vzeti. Mi je pred desetletji rekel oče, tako sama pravi. Tudi sozvočje s sabo in z bližnjimi, drugimi, predvsem pa prisluškovanje ljubezni z veliko začetnico. V vsakem človeku je nekaj svetega. Le skupaj smo lahko ljudje. Ne morem brez njih. Silva, avtorica več knjig, ki je tudi sodelovala, kot veste, na letošnjem radijskem misijonu, podari človekovo enkratnost, ko dobesedno pravi: enkratnost človeka je čudovito, pravo bogatstvo. Zato je potrebno dozorevati kot človek, začutiti sebe kot celoto. Ne dopovedujem si, niti drugim, da tako ali tako nič ne morem, da sem nemočna, češ, da je toliko slabega vse posod, toliko slabih informacij, toliko slabih ljudi. Raje razvijam občutek za razločevanje dobrega od zla in delam za lepo, za dobro, za estetiko, za lepoto, za ljubezen, odgovorno, za pot, za Božjo bližino. Pravi, da je zaupanje pomembno poslušati, slišati. Dobesedno, ko opazujem nekajmesečnega otroka, vidim v njegovih očeh pravi biser čistosti. Radovedno opazuje, posluša, poskuša slišati. Njegove oči živo, globoko segajo vame do srca in srkajo vase vse, kar je na mojem obrazu, v mojih kretnah. Za vsakim otrokom je več upanja. In če povzamem, nas gospa Silva želi spomniti, da smo odprti za upanje kot otrok, da delamo za sozvočje s seboj in drugimi. Se zavedamo enkratnosti, gojimo željo po opazovanju, poslušanju. Pri tem smo pozorni, da tudi res slišimo. Omeni še pomembnost zgleda. Ko pravi, največ govorimo z zgledom. Bistveno je, da hodim, tudi če padem, se potrudim in vstanem, grem naprej. Gojim odkritost, ne obračam se k sočloveku s hinavščino, da ne bo potem tudi on poln dvomov skrival svojo resnico. Se prilagajal praznim zahtevam okolja. Prav to. Prav resnica daje več upanja. Mimo grede, njene besede so prepričevalne, saj je pred kratkim umrl njen mož Milan, s katerim je bila skoraj 50 let poročena.
Tako torej razmišlja Silva Matos, kaj pa Peter Opeka? Lahko bi rekli, da njegovo celo življenje pričuje zaupanje, kaj ne?
Mimo grede, duhovnika sva oba, 46 let in sva velika prijatelja. V prvi lanski številki Božjega okolja Peter Opeka pove, da se je zaupanje treba boriti. Pravi. Kakor bojevnik pred bitko se mora tudi duhovnik odločiti, ali ga bo ponesla tja izjemna energija, ki je Božja milost, ali pa bo pobegnil. Če ostane, mu ne bo pomagalo stokanje, preklinjanje ali čakanje na domnevne rešitve. Edini izhod je delo in vera, pravi. In še nadaljuje, upanje ni beseda, ni želja, ampak boj, življenje, volja in moč, duha in evangelija, ki ga skušamo živeti v realnosti. Pogosto se ne zavedamo, da se je treba za življenje v upanju boriti vsak dan. In zanimivo je tudi naslednje. Ko so ga vprašali, če je kdaj obupan in kaj takrat narediti, je odgovoril. Če verujem v Boga, ljubezni, ne morem biti obupan. Seveda pa sem kdaj popolnoma iz sebe in nadaljuje, največkrat sem jezen, ko zapravljamo priložnosti, da bi napredovali in gradili boljšo prihodnost. Ko sledimo Jezusu Kristusu, ne smemo obupati, vemo namreč, da je življenje boj na vseh področjih. Upam, da človek lahko postane boljši pravič, ki bo znal deliti in bo usmiljen do drugih ljudi. Tega usmiljanja pa prav našemu času manjka. Vse preveč stavimo na denar, na imetje, na tehniko in vse to nas lahko hitro pahne v prepad. Tako Pedro Opeka.
In kakšen bi bil njegov recept za upanje?
Vem, da bi ga radi zapisali. Pa tokrat naj vas ne skrbi pisalo in papir. Namreč, misionar Peter pravi, nobenih samodejnih receptov ni. Vsak človek mora iskati svojo pot in svoj življenjski cilj, kjer bo našel tudi druge ljudi in z njimi skupaj živel in si pomagal. Na tem svetu pravi potniki, nikdar gospodarji, še manj vladarji. Imejmo radi naše otroke, ker nam oni vedno dajejo novo upanje, da bo boljši svet mogoč. Zelo zanimivo, isto je povedala že gospa Silva. Otroci, vzgajajmo jih za skupno dobro in si vsak dan prizadevajmo za edinost, kjerkoli smo in živimo. Tako bomo hitro dobili veselje do življenja. Otroci pa nam bodo dajali še večjo moč, da se borimo za boljši in bratski svet, ker bomo vsi ljubljeni in bo vsak imel svoj prostor in dostojanstvo. In Peter Opeka sklene, cilj življenja je sreča in ta sreča se začne danes tam, kjer živim in delam. Vsi, ki živijo okrog mene, naj spoznajo, da jih spoštujem, da jim pomagam, da sem njihov brat ali sestra in se vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Srečni ne bomo nikdar sami, vedno z drugimi. V takem duhu je upanje in hvala, Peter, za to pričevanje.
Ja, res, Peter Opeka je res neverjeten v tem svojem misionarjenju. Zanima pa me, ali nam Bog obljublja upanje za ta svet ali le za onostranstvo. Je upanje enako optimizmu in kako naj se izurimo v upanju?
Sam ne vem točnih odgovorov, priznam. In zato sem povabil, da na to vprašanje odgovori pater Janez Poljanšek, jezuit. V že omenjenem Božjem okolju, ki ga vsem priporočam. Na prvo vprašanje odgovarja, v tem svetu živimo upanje, ki gre prek groba. Naše upanje temelji na Božji obljubi vstajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku, kakor molimo na koncu veroizpovedi. Temelj vsega je Kristusovo vstajenje. Apostol Peter v svojem prvem pismu slavi Boga in očeta našega gospoda Jezusa Kristusa, ker nas je v svojem velikem usmiljenju po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo upanje. Brez tega upanja se naše življenje tako ali drugače odvija v znamenje strahu pred smrtjo. Vsak dan se lahko oprijemamo sidra upanja, ki vidi onkraj groba in nas osvobaja strahu zase, ki v duhu svetega Frančiška smrt naredi za našo ljubo sestro. In na drugo vprašanje, če upanje enako optimizmu, pater Poljanšek odgovarja, optimizem lahko pomaga upanju, a v bistvu je upanje nekaj globljega od našega značaja. Božja obljuba je za vse ljudi, optimiste in pesimiste. Vsi smo povabljeni, da zaupamo v to obljubo. Bolj ko zaupamo, bolj rastemo v občestvu s tistim, ki nam daje obljubo. In še tretje, vprašali ste, kako naj se izurimo v upanju? Pomembno je slišati. Vsaka molitev je vaja v upanju. Vsaka evharistija, sveta maša, zakrament, sprave, spoved, vsakdanje izpraševanje vesti. Naše upanje raste tudi, pomislite, ko se družimo z ljudmi, ki so polni upanja, tudi s pokojnimi, svetniki, pisatelji, umetniki, zaživimi. Veliko upanja mi dajejo ljudje, ki jih imam rad. Govorijo mi, da je življenje smiselno in da bomo enkrat vsi v Bogu. O, kako veliko upanje!
No, skoraj pri koncu kateheze smo in vem, gospod Šlibar, da ste pripravili nekaj čisto konkretnih spodbud za naše poslušalce, pa vas prosim, da jih delite z nami.
Ob koncu kateheze te povabim, draga poslušalka in poslušavec, da premisliš, kako je s tvojim upanjem. Isto vprašanje postavljam tudi sebi in vam, voditeljica Damjana. Pojdiva po korakih, čeprav si morda na vozičku ali ležiš v postelji. Začniva. Ponovno poglej voščila, ki si jih prijel za veliko noč. Bodi pozoren na upanje, ki ti ga je pošiljatelj izrazil na različne načine. Vprašava se, čemu posvečaš več truda, upanju ali ravnodušnosti in obupu. Si pozoren o prebiranju Svetega pisma na Božje obljube upanja. Kako nekaj lepega, če bi na straneh Svetega pisma in bral tudi Sveto pismo posebej s pogledom, kolikokrat je omenjena beseda upanje. Sprejemaš tudi povabilo, da si seme, ki mora umreti in umirati na toliko načinov. In kaj ti pomaga v zaskrbljenosti sedanjega časa zaradi epidemije koronavirusa, da ohranjaš upanje? In kaj bi rekel ali napisal človeku, ki obupuje?
Aha, torej kar nekaj spodbud, vem pa, da imate za poslušalce pripravljeno še nalogo, omenili ste jo že na začetku, daje pa prosim, spomnite na še enkrat.
Res z veseljem. V katehezi sem na začetku omenil nalogo zdravim in bolnim. Namreč, da molimo v tem mesecu več za duhovne poklice in koga po telefonu ali elektronski pošti na to spomnimo. In še nekaj, kar se morda sliši nenavadno. Okužite koga za upanjem. Hvala, da ste sprejemali semena upanja. Naj rastejo. Z Bogom in pozdrav vsem.
Tako, sedaj pa sledi še zaključna molitev.
Večni Bog, čigar usmiljenje je nedoumljivo in čigar zakladi dobrotljivosti neizčrpni. Milostno poglej na nas in pomnoži v nas svoje usmiljenje in upanje, da v težkih trenutkih ne bomo obupavali in ne izgubljali poguma, marveč se z velikim zaupanjem izročali tvoji sveti volji, ki je ljubezen in usmiljenje samo, po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Tako za nami je še ena duhovno zelo bogata kateheza s poročilom, ki ga res vsi zelo potrebujemo, da ne bi obupali. Najlepša hvala, gospod Šlibar, za vaše bogate misli, za ves vaš trud, ki ga vlagate v pripravo katehez. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za vašo pozornost. Od vas se poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Radijska kateheza.